Jatkamme 18. luvusta, eli ensimmäinen Mooseksen kirja luku 18 ja 1. Ja Herra Jehova ilmestyy hänelle Abrahamille Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan. Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessänsä. Nähdessään heidät hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan. Ja sanoi, Herrani, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, älä mene palvelijasi ohitse. Sallikaa tuoda vähän vettä, pestäksenne jalkanne ja levätkää puun siimeksessä. Minä tuon palasen leipää virkistääksenne itseänne ennen kuin jatkatte matkaanne, sillä kaiketi sitä varten olette poikineet palvelijanne luo. He sanoivat, tee niin kuin olet puhunut. Ja Abraham kiiruhti majaan Saaran tykö ja sanoi, hae joutuin kolme vakallista lestyä jauhoja, sotke ja leivo kaltiaisia. Sitten Abraham riensi karjaan, otti nuoren ja kauniin vasikan ja antoi palvelijalle, joka ryhtyi nopeasti sitä valmistamaan. Ja hän otti voita ja maitoa sekä vasikan, jonka hän oli valmistanut, ja pani ne heidän eteensä. Itse hän seisoi heidän luonansa puun alla sillä aikaa, kun he söivät. Ja he kysyivät häneltä, missä vaimosi Saara on? Hän vastasi, tuolla majassa. Ja hän sanoi, minä palaan luoksesi tulevana vuonna tähän aikaan. Ja katso, vaimollasi Saaralla on silloin oleva poika. Mutta Saara kuunteli majan ovella hänen takanansa. Mutta Abraham ja Saara olivat iäkkäät, eikä Saaran enää ollut niin kuin naisten tavallisesti on. Sen tähden Saara naurahti itseksensä ja ajatteli, heräisikö minussa näin kuihduttuani vielä halu, ja myös minun herrani oman. Mutta Herra Jehova sanoi Abrahamille, miksi Saara nauraa ajatellen, synnyttäisinkö minä todella, minä joka olen näin vanha? Onko mikään Herralle Jehovalle mahdotonta? Tähän aikaan minä palaan luoksi tulevana vuonna, ja Saaralla on silloin poika. Sitten hypätään 21. lukuun, ja siellä jälkeessä yksi sanotaan. Ja Herra Jehova piti Saarasta huolen niin kuin oli luvannut. Ja Herra teki Saaran niin kuin oli puhunut. Ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille pojan hänen vanhoilla päivillään. Juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Ja Abraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt, Iisakiksi. Ja Abraham ympärileikkasi poikansa Iisakin tämän ollessa 8 päivän vanha, niin kuin Jumala oli hänen käskenyt tehdä. Ja Abraham oli 100 vuoden vanha, kun hänen poikansa Iisak syntyi hänelle. No ajatelkaapa nyt tätä, 75-vuotiaana hän sai sen lupauksen ensimmäisen kerran, ja sitten vaihe vaiheelta se lupas kirkastui ja tähdentyi ja selventyi ja fokusoitui siihen pisteeseen asti, että Abraham lopulta ymmärsi, joo, minun vaimostani Saarasta minä tulen saamaan pojan. Näin tämä käy. Ja sitten hän tiesi, että tämä on koituva siunaukseksi kaikille sukukunnille, kaikille ihmisille maapallon päälle. Ja me tiedämme jälkeenpäin, kun katsomme Raamatun historiasta, mitä tapahtui hänen jälkeläisistänsä. Me olemme saaneet pelastajamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Me luimme ensimmäisen Mooseksen kirjan 21. luvun 5 jaetta, jossa kerrotaan, kuinka sitten lopulta Jumalan antama lupaus toteutui. Ja on syytä nyt muistaa edelleenkin, että Abrahamin jälkeläisistä tulisi Jeesus Kristus. Hyvin tärkeä asia. Sillä tavalla Abraham koitui siunaukseksi kaikille ihmisille maapallon päällä. No, mitä vastaavanlaista Jumala on luvannut meille tässä ajassa, jossa me elämme nyt? Katsotaan toisen korinttalaiskirjeen 5. luvusta, lähdetään jakeesta 17. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa, on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki tämä uusi siis on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Siis Kun Jumala on sovittanut meidät itsensä kanssa, on kysymys siitä, että me olemme olleet erossa Jumalasta. Sitten Kristuksen kautta Jumala on sovittanut, on liittänyt meidät takaisin yhteen itsensä kanssa. Ja siinä yhteydessä hän on antanut meille kaikille näille sovitetuille, kaikille uskoville, sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa sovitti maailman itse kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me, siis ei pelkästään Paavali ja Apollos ja niin edelleen, vaan kaikki me kristityt uskovat. Me olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Siis me olemme saaneet tämän sovituksen viran ja me olemme saaneet tämän sovituksen sanan. Jos ajatellaan Mooseksen lakia, siellä sanotaan, että Jumalan enkelit puhuivat ja antoivat sen lain Moosekselle. Nyt se sana, mikä meillä on puhuttavana, minkä Paavali sai suoraan Kristukselta, niin me puhumme sen muille ihmisille. Se on meidän tehtävämme. Tämä on siis lupaus. Jumalan tahto, että kaikki ihmiset pelastuisivat, tulisi tuntemaan totuuden. Se toteutuu siten, että nämä, jotka nyt ovat uskovia, kertovat sitä eteenpäin. Tämä on hyvin samantyyppinen lupaus kuin mikä Abrahamilla oli. Kun me uskomme tämän, että meillä on tämä sovituksen virka, ja kun me uskomme tämän, että meillä on tämä sovituksen sana, jonka Jumala on meille antanut, niin meillä on etuoikeus toteuttaa hänen tahtonsa, joka on, että kaikki ihmiset pelastuisivat, tulisi tuntemaan totuuden. Että me voimme pitää sitä sanaa tarjolla, voimme auttaa muita ihmisiä, voimme jakaa hänen siunauksensa muille ihmisille. Voimme kertoa hänen sanastansa siihen pisteeseen asti, että muutkin ihmiset oppivat uskomaan Jumalaan ja oppivat valtamaan hengissä, oppivat tekemään sitä, mitä Jumala haluaa heidän tekevän. Niin tässä asiayhteydessä, kun te ajattelette, jos Kristuksen sanat pysyvät meissä ja me pysymme Kristuksessa, niin me voimme pyytää mitä tahansa me tarvitsemme ja me saamme sen. Jatketaan aiheesta tunnustaminen. Roomalaiskirjeen 10. luvun jakeessa 9 ja 10 siellä sanotaan, sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Tässä taas sinä pelastut on verbi sozo. Tulla ehyeksi siihen pisteeseen asti, että saamme iankaikkisen elämän, kun se aika tulee. Siis meidän täytyy oppia tunnustamaan se, mitä me uskomme. Ja tarkastellaanpa nyt enemmän tätä tunnustamista. Ensinnäkin, Jeesus olisi tarkoitus tunnustaa Herraksi. Mitä se tarkoittaa? No, ennen kuin Jeesus on tunnustettu Herraksi, meillä ilmeisesti on joku toinen Herra. Kaiken järjen mukaan joko itse olemme Herra tai meidän aviomiehemme tai aviovaihemme tai isämme, äitimme, joku läheinen tai päällikkömme, pomomme työpaikalla, joku on Herra. Tämä tarkoitus, että me tunnustamme Jeesuksen Herraksi, joka tarkoittaa silloin sitä, että me olemme valmiit tekemään sitä, mitä hän haluaa meidän tekemään. Ja tämä ei niin kuin ole kertakaikkinen, sä kerran tunnustat Jeesuksen Herraksi, että on kaikki hyvä. Ei kun sitä tunnustetaan, kun on loppuelämä. Joka päivä tunnustetaan, joka hetki tunnustetaan Jeesusta Herraksi. Tavalla tai toisella. Sitten kun jatketaan tästä tunnustamista, katsotaan psalmi 9 ja 2. Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni. Ilmoitan kaikki sinun ihmettyösi. Kun minä ilmoitan kaikki sinun ihmettyösi, sanot sitä, että me kerromme ihmisille, muille ihmisille, mitä hyvää, miten paljon, miten voimallisia tekoja Jumala on tehnyt. Ja 12. Veisatkaa kiitosta Herralle, joka Sionissa asuu. Julistakaa kansojen keskuudessa hänen suuria tekojaan. Sama juttu. Se on tunnustamista. Psalmi 16 ja 2. Minä sanon Herralle, sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää. Psalmi 22 ja 23. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Apostolien teossa he tekivät juuri näin, ja Jumala lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. He kertoivat, mitä kaikkea Jumala oli heille tehnyt, ja he ylistivät häntä seurakunnan keskellä. Katsotaanpa apostolien tekoja 9. luvusta esimerkki Pietarista, mitä Pietari teki ja mitä tapahtui. 9. luku jakeessa 32 sanotaan. Ja tapahtui, että Pietari kiertäessään kaikkien luona tuli myöskin niiden pyhien tykö, jotka asuivat Lyddassa. Siellä hän tapasi Aineas-nimisen miehen, joka 8 vuotta oli maannut vuoteessaan ja oli halvattu. Ja Pietari sanoi hänelle, Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut, nouse ja korjaa vuotesi. Ja kohta hän nousi. Siis meillä on sama etuoikeus. Me voimme tarjota kenelle tahansa, joka on sairas, joka haluaa parantumista Jumalalta. Voimme tarjota, Jeesus Kristus parantaa sinut. Ja sitten komentaa niin kuin tarvitaan, jotta tämä ihminen tulee terveeksi. Ja 35. Ja kaikki Lydden ja Saaranin asukkaat näkivät hänet. Ja he kääntyivät Herran tyköön. Mutta Joppassa oli naisopetuslapsi nimeltä Tabita, mikä kreikiksi käännettynä on Dorkas. Tarkoittaa gaselli. Hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja. Ja tapahtui niinä päivinä, että hän sairastui ja kuoli. Ja he pesivät hänet ja panivat yläsaliin. Ja koska Lydda oli lähellä Joppea, niin opetuslapset, kun kuulivat Pietarin olevan siellä, lähettivät 2 miestä hänen luokkansa pyytämään. Tule viipymättä meidän tykömme. Niin Pietari nousi ja meni heidän kanssansa. Ja hänen sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin, ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien ja näytellen hänelle ihokkaita ja vaippoja, jotka Dorkas oli tehnyt ollessa heidän kanssansa. Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili. Ja hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi, Tabita, nouse ylös. Niin tämä avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan. Ja Pietari ojensi hänelle kätensä ja nosti hänet seisomaan ja kutsui sisään pyhät ja lesket ja asetti hänet elävänä hänen eteensä. Ja se tuli tiedoksi koko Joppessa ja monet uskovat Herraan. No miten se tuli tiedoksi koko Joppessa? No kun uskovat kertovat, ne kuulivat tämmöinen kuolesta herättäminen on tapahtunut. Ja sitten monet uskovat Herraan. Samalla tavalla se tapahtuu nykyaikana myös. Te käytätte Jumalan voimaa. Ja ihmiset kertovat sitä eteenpäin. Ja lisää ihmisiä tulee uskoon. Menemme 12. lukuun. 12. luku, jae 5. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui 2 sotamiehen välissä. Sidottuna 2 kahleilla ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Kuvitelkaa nyt, mies on vankilassa, on tuomittu kuolemaan, ja sitten sinä yönä, kun seuraavana päivänä hänet pitäisi mestata, niin tämä nukkuu siellä. Nukuttaisiko teitä semmoisessa tilanteessa? Häntä nukutti, hän nukkuu siellä. Hänellä ei ollut minkäännäköistä huolta, että eikö Jumala pitäisi hänestä huolta. Hän nukkuu siellä. Ja 7. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen, ja herätti hänet sanoen, nouse nopeasti, ja kahleet putosivat hänen käsistään. Ja enkeli sanoi hänelle, vyötä itsesi ja sido paula anturat jalkaasi, ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle, heitä vaippa yllesi ja seuraa minua. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin vaikutuksesta tapahtui, oli totta, vaan luuli näkemänsä näyn. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen, ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään, ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua, ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. Kun Pietari tointui, sanoi hän, nyt minä totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä pelastanut minut Herodoksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti. Ja päästyään siitä selville, hän kulki kohti Marian, Johanneksen äidin taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa. Ja kun Pietari kolkutti eteisen ovea, tuli siihen palvelijatar nimeltä Roode kuulostamaan. Ja tunnettuaan Pietarin äänen, hän iloissansa ei avannut eteistä, vaan juoksi sisään ja kertoi Pietarin seisovan portin takana. He sanoivat hänelle, sinä hourit. Mutta hän vakuutti puheensa todeksi, niin he sanoivat, se on hänen enkelinsä. Mutta Pietari kolkutti yhä, ja kun he avasivat, näkivät he hänet ja hämmästyivät. Niin hän viittasi kädellään heitä vaikenemaan ja kertoi heille, kuinka Herra oli vienyt hänet ulos vankeudesta ja sanoi, ilmoittakaa tämä Jaakobille ja velille. Ja hän lähti pois ja meni toiseen paikkaan. Siis he kertoivat niistä fantastisista asioista, mitä Jumala oli heille tehnyt kaikille uskoville ja muillekin ihmisille. Sitten tullaan apostolien teko 15 lukuun, lähdetään jakeesta 3. Niin seurakunta varusti heidät, Paavalin, Barnabaan ja kumppanit, matkalle. Ja he kulkivat Foinikian ja Samarian kautta ja kertoivat pakanain kääntymyksestä ja ilahuttivat sillä suuresti kaikkia veljiä. Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan. Ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kansansa ja tehnyt suuria. Samalla tavoin meidän myös on julistettava näitä Jumalan suuria tekoja, niin kuin he ja samoin kuin Daavid julisti. Psalmi 40, jakeet 5-6. Autua se mies, joka panee turvansa Herraan, eikä käänny ylpeiden puoleen, eikä niitten, jotka valheeseen eksyvät. Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmettekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua. Niitten paljous on suurempi kuin luetella taidon. Psalmi 66 ja 16. Tulkaa, kuulkaa, niin minä kerron teille kaikki te Jumalaa pelkääväiset, mitä hän on minun sielulleni tehnyt. Psalmi 73 ja 22. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Ja sitten minulla on psalmista 45 kokonaisuudessaan. Minä suosittelisin, että lukekaa se joskus. Hypätään nyt tässä yhteydessä sen yli. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 4:5. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Tarkoitus on, että uskovien usko perustuisi Jumalan voimaan. Ei ihmisten viisaalta. Millä tavoin se voi perustua Jumalan voimaan? Sillä tavalla, että meidän puheemme samalla tavalla ja meidän saarnamme samalla tavalla kuin hänen eivät ole kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ei pelkästään sitä, että me autamme ihmisiä Jumalan voimalla, vaan myös me opetamme ja saarnaamme ihmisille, mitä tarkoittaa Jumalan pyhänkin, mitä tarkoittaa, että on Kristus meissä, että me voimme vaeltaa hengessä, mitä tarkoittaa, että me vaellamme hengessä ja teemme Jumalan tahdon. Silloin heidän uskonsa perustuu Jumalan voimaan, eikä pelkästään ihmisten viisauteen. Sitten jatketaan aiheesta Georg Müller. 1800-luvulla eli mies nimeltä Georg tai George Müller. Hän oli syntynyt Saksassa, mutta muutti sitten nuorena miehenä Englantiin. Hän opiskeli papiksi ja ryhtyi hengelliseen työhön. Hän asettui lopulta Bristoliin ja perusti sinne orpokodit, joiden rahoituksen hän hankki kokoon pelkästään rukoilemalla ja uskomalla Jumalaa. Hän halusi näin todistaa, että Jumala on ja tekee työtä yhä edelleen nykyaikana uskovien hyväksi. Hänen toimintansa loppuaikoina Bristolissa oli 4 hänen rakennuttamansa orpokotia, jotka ovat vieläkin käytössä. Ei tosin orpokotelina ammattikouluna. Niihin oli silloin majoitettuna noin 2500 lasta ja nuorta, joille elannon lisäksi hankittiin kaikki, mitä he tarvitsivat, sekä annettiin korkeatasoinen koulutus moneen eri ammattiin. Müller rahoitti myös paljon lähetystyötä esimerkiksi Kiinassa, ja hänen käsinsä kautta lasketaan kulkeneen silloista rahaa 7,5 miljardin nykydollarin arvosta kaikenlaisiin jumalallisiin tarkoituksiin. Georg Müller kertoi. Minun käytännön tapani pienten asioiden suhteen on vielä Jumalan eteen. Minulla ei koskaan ole aikomustakaan kantaa mitään taakkoja itse. Minä vieritän ne Jumalalle ja puhun Jumalalle niistä. Minä en pysty kertomaan teille, kuinka iloiseksi saa minut tämä palvelustyö, jota minä teen. Sen asemasta, että olisin se murehtiva huolien rasittama mies, kuin niin monet ihmiset luulevat minun olevan, ei minulla ole murheita eikä huolia laisinkaan. Usko Jumalaan sallii minun vierittää taakkani, kaikki minun taakkani Jumalalle. Ei pelkästään rahahuolia, vaan kaikkia asioita koskevia huolia. Sillä minulla on satoja tarpeita kaikkien taloudellisten tarpeiden lisäksi. Kaikissa asioissa minä huomaan, että Jumala on minun auttajani. Minä luotan häneen kaikessa ja rukoilen häntä lapsenomaisella yksinkertaisuudella. Jos sinä kohtaat ongelmia, aseta tilanteesi Jumalan eteen. Kerro hänelle kaikessa yksinkertaisuudessa asemasi ja pyydä häneltä ohjeita ja neuvoja. Tuhannesta koettelemuksesta ei 500 käänny uskovan edyksi, vaan 999, ynnä se viimeinenkin. Olen huomannut pitkän elämäni aikana uskovana ihmisenä vääjäämättömästi olevan niin, että jos minä vain uskon, niin minä varmasti saan Jumalan aikataulun mukaan sen, mitä minä pyysin häneltä. Filippiläiskirje 4:6-7. Siellä sanotaan, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Siis kun me rukoilemme ja me saatamme pyyntömme rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, niin tulee Jumalan rauha. Se on kaikkia ymmärrystä ylempi. Ja se varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksen Jeesuksessa. Siis tapahtuupa mitä tahansa meidän ympärillemme. Niin kun me rukoilemme Jumalaa ja me uskomme, että hän toteuttaa sen, mitä hän on luvannut, niin meillä on rauha sydämessä. Samalla tavalla kuin Pietarilla oli rauha siihen pisteeseen asti, että hän ollessaan vankilassa mestauspäivää edellisenä yönä pystyi nukkumaan. Ei mitään ongelmaa. Tapahtuipa mitä hyvänsä, hän oli rauha sydämessä. Sama on meillä. Tämä on tarkoitus, että siten viedään kaikki asiat Jumalan eteen, ettei mistään murehdita, vaan annetaan ne Jumalalle. Ja se uskominen on sitä, että me luotamme siihen, että hän sen tekee niin, että meillä on rauha sydämessä. Siis pyrkikää sillä rukouksella ne siihen pisteeseen, että teillä on rauha sydämessä. On jotakin, mitä tarvitsette jotakin, mitä olette komentaneet tai minkä täytyy toteutua. Te olette tehneet kaiken, minkä te voitte tehdä. Teidän täytyy luottaa, että Jumala jatkaa siitä. Ja silloin täytyy saada se rauha sydämeen. Kun se rauha on sydämessä, niin näin käy. Jatketaan. Isä pitää huolta lapsistaan. Jumala on meidän isämme. Hän pitää absoluuttisen varmasti huolta meistä. Meidän pitää vain ymmärtää antaa hänen tehdä se menemällä aina ja kaikkien asioiden kanssa hänen eteensä. Matteus 6, lähteestä 25. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumiistanne, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Retorinen kysymys, jonka vastaus on kyllä on. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin. Ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne? Jälleen retorinen kysymys, jonka vastaus on, kyllä olette. Ja 27. Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikänsä kyynäränkään vertaan? Jälleen retorinen kysymys, vastaus on, ei kukaan. Ja 28. Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljon ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Siis sen epäileminen ja murehtiminen, että Jumala tekisi kaikki tässä mainitut asiat, on olla vähäuskoinen. Me uskomme Jumala, hän pitää meistä huolta, hän pitää meistä huolta, piste. Matteus 6. Edelleen jatketaan 6. luvusta ja 31. Älkää siis murehtiko sanoin, mitä me syömme tai mitä me juomme tai millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkia tätä tarvitsevan. Siis ihmiset kaikkialla maailmassa tavoittelevat näitä asioita. He etsivät niitä ja näkevät tavattomasti vaivaa saadaksensa ne. Ja kesä 33 sanotaan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsessään. Riittää kullekin päivälle omaa vaivansa.